Surja Nuh. Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, ne e dërguam Nuhun të populli i vet. Tërhiqje vëretjen popullit tënd, para se ata t'i godas një dënim i dhemshëm. A i tha, o populli im, unë për ju jam një paralajmërues i qartë. Adhurojeni Allahun, ruhuni prej ti dhe bindmuni mua. A i ju mbulon gjunahet tuaja dhe ju jep afat deri në një moment të caktuar. Por, kur të vijë afati i caktuar prej Allahut, a i nuk shtyhet për më vonë, mëse e dini. A i tha, o Zoti im, unë eftova popullin tim natën dhe ditën, por ftesa ime vetëm sa jashtoi largimin. Sa herë që unë iftoja ata tek ti, për t'u afalur gjunahet, ata fusnin gishtat në vesh dhe mbulonin kokat me teshat e tyre, për të vazhduar në të tyren me një kryenërsi të madhe. Unë iftova ata haptazi, u adretova thirjen sheshazi, e shumëherë edhe fshehurazi. Unë u thash, kërkojni falje Zotit tuaj. A i vërtet është falës i madhë. A i do t'ju lëshoj nga qielli shi me mbushulli. Do t'ju begatoj me pasuri dhe me djem. Do t'ju mundësoj të keni kopshte dhe lumenj. Ç'është kështu me ju, që nuk i shprehni Allahut madhërinë që e meriton, kur ai ju krijoi në disa etapa? A nuk e shihni se si Allahu ka krijuar 7 qiej pal-bal, dhe në ta hënën e bëri dritë, e diellin e bëri ndriçues? Allahu ju nxori prej tokës si bim, pastaj ju kthen në të për t'ju nxjerrë sërish. Allahu e bëri tokën shtroj për ju, që të esni në për rrugë të saj të gjera. Nuhu tha, o Zoti im, ata nuk mu bindën mua, por shkuan pas atyre, të cilve pasuria dhe fëmijët e tyre u shtuan veç dëshpërim, dhe të cilët u kurdisën kurthe shumë të mëdha. Ata u than, kur mos i braktisni Zotat tuaj, mos i braktisni Uedën, as Suvan, as Jeguthën, as Jeukën dhe Nesrën. Ata zhytën në humbje shumë pasues të tyre, prandaj të padrejtve ti shtoju veç se humbje. Për shkak të gjunaheve të tyre, ata u përmbytën dhe u hodhën zjarë. Ata nuk gjetën ndihmëtar që ti shpëtonin prej Allahut. Nuhu tha, o Zoti im, mos lërë mbi tokë asnjë nga jo besimtarët. Nëse ti i lë, ata do t'i largojnë adhuruesit të tu, dhe prej tyre do t'lindin vetëse të shfrenuar dhe jo besimtar. O Zoti im, më fal mua, fali prindrit e mi, ata që hynë në shtëpinë time si besimtar, dhe të gjithë besimtarët e besimtaret. Ndërsa jo besimtarve, shtoju vetëse dëshpërim.